Bade wakokoro batula budene bagamba bannayuganda mina kubera begendereza nnyo olw'ensonga nti ennaku z'omwezi nnyaule lunaku olw'eggulo Uganda yegatira ddala ku nsi eno okubeera nga tujjukira akabi akali mu lumbe luno olwakookolo olumaze bannayuganda abangi ng'ate luno naku lukuzibwa nga lwa nsi yonna era batugambye nti mu mwaka 2024-2025 mu Uganda woka abantu 200,000 be bafudde obulwadde bwa kookolo Uganda egamba nti obudde buno twetaagira ddala eryanyi ery'okubeera nga tulabula n'okutambuliza ddala obubaka n'enjiri eri bannayuganda abangi okulabira ddala nti obulwadde bwa kookolo tusobola okubulinnya ku nfeete era Uganda gy'olaba eno egamba nti waliwo abalwadde babadde 3,400 obudde buno bali 3,700 bazuulibwa n'obulwadde buli mwaka wabula kyannaku 2,200 buli mwaka be batondoka ng'obulwadde bwa kookolo bubayinza amaanyi era ab'ekitongole kya Uganda Cancer Institute UCI bavudde ne bagamba nti bannayuganda mina kubeera beegendereza nnyo n'okukirawo amayuga awalampa omuseerere kubanga obulwadde buviiramu byemulya byemunywa n'entambuzibwa y'obulamu bwammwe mugwanira ddala okukola dduyiro okulya emmere ezimba emibiri n'etangira endwadde kiragala jjumbirwe n'okubeera nga mwewalira ddala byonna ebiyinza okubeera nga bibaviirako obulwadde bwa kookolo okutandika okubalumba era abakugu ab'enjawulo bagambye nti abantu abasingira ddala okubeera bangi agenda okuzuula nti alina obulwadde bwa kookolo ng'obulwadde bwakula dda nga wano weetaagira ddala eryanyi ery'okulabira ddala nti wabeerawo abantu okubakubiriza okujjumbira okwekebeza nga singa banaekebezanga mu biseera kyandiyambako okuzuula ekimbe nga bukyalina okukijjanjaba olwo ate alina n'ategeera bulungi obulamu agwanidde bbuyisa atya obulwadde bwa kookolo waliyo kookolo wa nnavaana waliyo kookolo alumba akataago ow'omu mabeere n'ebika ebirala wabula yongedde okubeera olunabe eri bannayuganda ng'ate gujabagira bwe buzuula ne bukwata omuntu alina obulwadde bwa siriimu obulwadde bumwanguya nnyo nga kw'otadde abantu abalina endwadde nga sukaali obulwadde bwa kookolo obutera okubanguya nnyo.